Via positiva. Via positiva. Via positiva. Za tokratno oddajo smo k pogovoru povabili patrak dr. Silva Šinkovca. Prijazen pozdrav.
Dobro dan.
Vsakič, ko vas vidim, srečam, se spominjam let, ko sva ustvarjala tudi radijske kateheze kar nekaj časa in imela tudi zanimivo poslušalstvo odmev. Najbolj mi ostaja v spominu, ko sva sredi poletja dobila prav lepo pismo, da naj jo posluša par sredi morja, jadra po oceanih. In potem si človek seveda predstavlja, kako daleč lahko seže radijski glas, predvsem pa sredi morja v miru, v tišini, potopljen v stvarstvo. Le na svojo moč se lahko zanašaš in pa na zaupanje v Boga, kako tudi tam hrepeni človeška duša po neki tolažilni besedi, po morda neki globoki duhovni tolažbi. Silvo, kako ste?
Dobro, kot rečemo, na hitro. Sveda človek me en minut je razlagal vseh svojih vprašanj, ampak v redu sem zadovoljen pri župniji svetega Jakoba. Je majhna župnija, zdaj sem postal župnik, to je nekaj novega, tako da se pohecam za spet v prvem razredu na začetku nekega novega učenja, kako biti župnik z mestni, majhni župniji, pa vendar, ki ima dobro, močno jedro. S tem, da seveda sodelujemo z društvom katoliških pedagogov, da ustvarjamo ta skupni pastoralni prostor z inštitutom Franca Pedička, predvsem pa zdaj, ko je bila sinoda, smo imeli zelo lepo izkušnjo, ko smo pobili sosede na sinodalne pogovore, ko smo rekli, da imamo se pogovarjati s tistimi, ki jih ne vidimo vsak dan. Tako smo naredili tak lep stik z direktorjem Arhiva Slovenije, ki je čez cesto na Levstikovem trgu, tam, kjer je Grubarjeva palača. Smo ga pobili mi k nam, on nas htja, tako da smo si ogledali Grubarjevo palačo. Zdaj pa skupaj pripravljamo neko razstavo travniku pred Grubarjevo palačo, kjer bo zdaj stal spomin na patra jezuita Hallersteina, velikega znanstvenika, enega največjega v tistem 18. stoletju, ki je bil na Kitajskem, ker ga je kitajski cesar hotel imeti prav tam in je to tudi takšna zanimiva zgodba samo po sebi. Potem smo tak lep odnos z našo ravnateljico, z ravnateljico osnovne šole Prule, ki je v naši župniji, ki je tudi prišla na sinodalni pogovor, potem je ona mene povabila na njihovo šolo, da sem imel predavanje za učitelje, za učiteljski zbor, tako da je takšno lepo sodelovanje nastalo v tem majhnem prostoru, ampak in še veliko takšnih drobnih dogodkov, kot je z makedonsko cerkvijo in še s kom.
Da, slutiti, da je veliko tega sodelovanja, tudi to, ker imava zdaj na radijski mizi kup dogodkov, vabil na seminarije, na delavnice, na novo organizirane skupine. Skratka, to je bil vzrok, da vas povabim, ker tako najlažje vstopiva v vse te vsebine. Pa če se najprej dotakneva tega, kar se je že zgodilo, se že odvija, ta natogogika, ne slovenski naziv.
Naslov. Ja. Ja, to je zanimivo. Kot direktor inštituta Franca Pedička, seveda se vračam k Pedičku vedno znova in ko je Pediček klasificiral pedagogiko na pedagogiko vodenje otroka, hebegogiko vodenje mladostnikov, kot je on rekel, andragogiko vodenje odraslega človeka, tudi gerantogogika vodenje ali nekaj, kar lahko naredimo za starejše ljudi, je potem tudi uvedel termin tanatogogika. To pomeni tanatos je smrt, odnos do smrti. Pa ne samo tisti zadnji trenutek, kot pač imamo recimo hospico, ko se ljudje poslavljajo od tega življenja, ampak vsako življenjsko obdobje, pravi Pediček, ima v sebi tudi umiranje. Ni samo rast in razvoj, uspeh in zmaga, ampak v vsakem obdobju tudi nekaj zgubimo, tudi pademo na nos, pa se ga razbijemo, zgubimo tekmo, tudi ne naredimo razreda, ne dobimo tiste šole, kot bi si želeli, ne dobimo tiste službe, kot bi si želeli, zbolimo, nismo samo zdravi in ta bolezen ne gre kar v dobro, kar čez en dan, pa dva, pa tri, ampak se vleče in vleče neskončno dolgo, tudi umremo prezgodaj. Torej, življenje ima v sebi ne samo razvoj, ima tudi to drugo plat. In v tej drugi plati, o tem, kako imamo mi odnos do izgubljanja, do umiranja, je ta seminar posvečen. Seveda pa v prvi vrsti pa dejansko je to v soočenje s smrtjo, kajti, ker hodim v hospic, tam se redno srečujem s smrtjo in vidim, da izgubljamo določene temeljne navade, kar pa pomeni tudi občutek, odnos do smrti in do poslavljanja. In zato se mi zdi, da je pomembno, da učiteljem, zdravstvenim delavcem pa komorkoli ponudimo nek čas, kjer lahko aktivno razmišljamo, kako pa jaz čutim, doživljam, se srečujem s smrtjo, kako se poslavljamo, kakšne rituale imamo, katere smo zgubili, kako jih sploh razumemo, če jih že izvajamo. Tako da je ta seminar, ki ga ponavadi organiziramo preko Inštituta Franca Pedička prav pred 1. novembrom, sredi oktobra, tudi letos temu posvečen. Gremo, če se le da, v hišo Ljub hospico, zdaj, ki je bil COVID, da tega nismo mogli, smo izvajali to v župniji svetega Jakoba v naših prostorih. Letos pa smo šli v hospic, kot tam, kjer se to dogaja vsak dan, še bolj ljudje začutijo, ko gledajo na malo se soočijo s tem neposrednim trenutkom umiranja, potem pa seveda naredijo refleksijo, kako se pa je srečen kot učitelj v šoli, ko je mama umrla našemu otroku, dijaku, brat, sestrica je bolan v bolnišnici in neozdravljiv in se ta bolezen traja, kolega umre, oče ali mati ali babica umre od nekoga od otrok in smo tiho ali imamo nek protokol, nek odnos, kjer lahko pogovor začnemo. Torej, to je temeljni namen, zakaj se nam zdi pomembno govoriti o kulturi poslavljanja. Kakšna je ta naša kultura? Ali človek v bolnišnici preprosto za zaveso zgine in ga več ni? Da, letos sem spet slišal nekaj primerov, kako nekdo umre, svojci želijo, da se poslovijo in se ne more posloviti. To je bilo včasih kot norma, danes je to že precej drugače v mnogih ustanovah, v domovih starejših imaj posebno sobo, da pride svojce, se lahko poslovijo od pokojnega. Zelo pomemben trenutek. Tako pomemben sem je veliko krat zraven, kako je to ključni trenutek, da imam takrat možnost prideti k svojemu pokojnemu in se od njega posloviti, kaj zmoliti, kaj povedati, se ga spomniti. Če je ta trenutek, je potem vse drugo gre drugače. In tudi vrednota in odnos do tega človeka je seveda drugačen. Tako pa tudi v bolnišnicah. Je danes že tako, da tisti svojci, ki se želijo posloviti v bolnišnici, ko nekdo umre, imajo to možnost. Se pa še vedno zgodi, da te možnosti ni. In če to manjka, potem v odnosu, v času žalovanja nekaj bistvenega manjka. To je recimo en tak majhen detalj, o katerem bi radi, da se pogovarjamo. Zato, ko gremo nazaj recimo v hišo Ljub hospica, je ravno to, da človek tam še ostane cel dan, da svojci lahko pridijo in se od njega poslovijo. Ena majhna stvar, ampak zelo pomembna v tej kulturi poslavljanja. Zraven pa seveda še vse tisti rituali, ki jih imamo, to seveda za nas, kristijane, tako pomembno, da vemo, zakaj se druge sveta maša, pogrebna, 7. dan, 30. dan, zakaj prižgajamo svečo, zakaj molimo takrat za pokojnega, zakaj je to pomembno za njega in seveda tudi za nas in tako naprej. Odpiramo ta temeljno vprašanje, ki so bilo včasih samo po sebi umevna, danes pa niso več, tudi med kristijanine.
To drži. Pravico imamo, da se od svojega poslovimo. Mnogokrat se pa zgodi zaradi kakšnih sistemov ali reda ali kdo ve, kakšni so razlogi v zadju, da nekateri res nimajo možnosti videti človeka, ki je zavečno zaspal. Potem, kot ste rekli, se ta proces žalovanja ne more odviti in vedno nekaj manjka in je lahko neka travma vedno znova prisotna. Če smo letošnji seminar zamudili, kje je kaj zapisanega, kje so te prve informacije, ali če se obrnemo na Inštitut Franca Pedička, katerega direktor ste, to po potrebi kdaj ponavljate?
Ja, seveda, če se dogovorimo s kakšno skupino, ki bi to želela v tej temi, imam lahko v tem predavanju ali pa seminar v obsegu, kakor pa se dogovorimo. To smo imeli že nekaj primerov, ko smo recimo se dogovorili z medicinskimi sestrami, smo imeli posebej seminar za njih. Na spletni strani Inštituta Franca Pedička pa je ta seminar predstavljen vsebinsko in tam je tudi kakšen članek objavljen, tako da če kdo želi, lahko vsaj kaj kakšen članek tudi tam prebere na to temo. Ne?
Prav gotovo je zelo dragoceno, ker dokler se ne soočaš z odhodom nekoga, ki ti je bil ljub ali drag, na to niti ne misliš, niti ne pomisliš in to ni prav, ker sodobna družba je te tematike povsem potisnila ne samo do robu, ampak še čez. Tudi uvodoma ste rekli, da govorimo radi o uspehih, o razvoju, o napredku. To nas spravlja v eno veliko zadrego, pod pritiskom smo. Verjetno prav zato, ker je treba ves čas biti samo v nekem plusu. Smo to potisnili tako v neke skrajnosti.
Ja, ker smrt ostane skrivnost. Še vedno ostane skrivnost in vedno bo ostala skrivnost, ker se preprosto ne da zadržati. Ni dolgo nazaj, ko je umrla mama v eni družini in je tam ščirka, ki je še seveda odrasla, čez 20 let stara. Mama ni več in ne bo več nazaj. Ampak jaz hočem mamo. Ne? nesposobnost, da bi se zavedali, da življenje je končno, da je omejeno, ne moremo vsega imeti, ne moremo imeti vseh igrač, ne moremo imeti neskončno dolge igre, ne moremo samo imeti petke. To je pač en delček življenja, kako je človek postane zaradi obilje vsega, kar ga imamo, posesiven in seveda z tega vidika tudi egoističen. Zato bi rad samo zadrževal tako predmete, stvari, uspehe, kako seveda tudi ljudi, na kateri je navezan. Kar pa pravzaprav mnogokrat ne pomeni, da je to ljubezen, ampak to je posesivnost, to je nekaj drugega. Zato je tako važno, kakšen je odnos do smrti. Stari psihologi so že rekli, človek, ki je razčistil svoj odnos do smrti in je s tem soočen, se je pomiril, je sprejel kot del življenja, je mnogo bolj trden v življenju in odporen proti razno raznim preizkušnjam, kajti ve za tisto največjo preizkušnjo, ki ga čaka v vsakem primeru. Da se s tem ni soočil, bo to tisto drobno vsakdanje preizkušnje mnogo bolj krhko prenašal in bo mnogo teže šlo. To je del, zato je to tako bistven del življenjske filozofije in je pomembno, da se s tem soočamo. Danes pa seveda mnogo krat slišimo stavka, ne? Otrok ne sme iti v bolnišnico, da ne bo imel očeta, mamove ali pa detkove slabi luči, kako je zdaj slabo zgledane. On ga je pa videl tako lepega in nasmejanega vedno.
Pa da ga ne bo pretreslo.
Da ne ga bo pretreslo, da ne bo šokiran, da ne bo tako otrok, ampak tudi odrasli noče mi tu bolnišnico, da ne bi imel slabega spomina na svojo mamo. Kakšen odnos je to? To zgleda sicer nekaj premnitega, v prvem trenutku ne se radi imeli lepe spomine in je prav, da imamo lepe spomine. Ampak je tudi prav, da se soočamo z boleznijo, ko bom pa jaz tam ležal, kako bi si želel, da nekdo pride pa mi prine z roko. Čeprav sem čisto posušen, pa brez las, pa brez vsega, ampak sem še vedno jaz, ni moje telo tisto bistveno. Je tisto, kar je komunikacija duše z dušo in tista duša natančno ve, kdo prihaja, kaj želi, kakšen odnos ima do mene. In če se tukaj ne bomo soočali, seveda zgubljamo, zato gre za kulturo. Življenja. In tukaj je evangelij. Evangelij nam da čudovito luč in v tem se moramo seveda več pogovarjati.
Vpeti ste kot duhovni spremljevalec, vodja tudi pri Društvu slovenskih katoliških pedagogov in tam se verjetno o tem tudi veliko pogovarjate, kako se lahko odzovejo na razočaranje, na neuspehe. Verjetno to potajo nekateri otroci ali so prestrašeni, ker se bojijo nekega odziva doma, kadar so neuspehi, kadar ne dosegajo tistega, kar naj bi, ali se želijo oni ali morda neka okolica okrog njih, ampak tu se začne pri vzgoji že mladega otroka. To veliko krat vidimo, da se dopušča veliko in preveč.
In s tem seveda imajo potem starši največje težave, ker pač v nekem trenutku zgleda to vse v redu in prav, ampak potem seveda otrok preraste njihove zmožnosti za delovanje njihovih trenutnih potreb. In da to niti ne zdravo, ne smiselno. Seveda, kdaj se s tem človek sooča, pa potem vprašanje. In to je seveda danes ukvarjamo že od, če rečemo, Bogdana Žorža naprej.
Ja, in njegova razvajenost. Tista knjiga je bila res bum, ja.
Tam se začne. On je zadel na neko filozofijo sodobnega človeka, ki je ključnega. Ne? Ali bo vse zadolimo potrebe, ali tudi ne smemo zadoliti vseh potreb. S tem se seveda soočimo, da je že 20 let kar intenzivno na razne načine pri seminarjih, tako drugače šolah za starše, ki jim ne rečemo to na tagojikom, pa govorimo o tem, kako je treba postaviti meje, kako je treba ne zadoliti vse potrebe, kako je treba na potrebo odložiti ta trenutno zadovolitev. In ko človek to zmore in zna, postane mnogo bolj močan.
Tanatogogika, sicer izraz za kulturo poslavljanja, ko imamo v mislih smrt, hod v večnost, ampak vendarle, kultura poslavljanja je razširjena na vse, kar nas zanima. Od vsega se v nekem trenutku poslovim. Vse ima nek svoj konec in vse je minljivo. In eno in drugo bi moralo imeti težo, tudi v naših pogovorih, tudi v našem soočanju, da smo se blizu in da se znamo pogovarjati, biti konec koncev drug drugemu v uporo. Tudi, ko smo pa v tem zatonu, česarkoli že.
Zato je tako pomembno, skupaj sta na tagoji, ko gre do vedno čustva in tukaj gremo čustvo, ko gre za slovo, je žalost. O čem spregori žalost? In žalost je nekaj, kar nas vedno močno zadene. Žalost je zelo močno in težko čustvo in boli mnoge, lahko leta in leta, ker se znamo z njo soočiti. Zato pri kulturi poslavljanja vedno pridemo seveda na ta nivo našega čutenja, doživljanja in seveda, da za vsakim čustvom, ki je negativno, kot mu rečemo, ki je neprijetno, jaz rečem, ker te ne gre za negativno čustvo, gre za negativno smislo, da jih doživljamo kot boleča, težka, ampak da so, rajši rečemo, neprijetna, imajo po sebi pomembno sporočilo. Vedno pri žalosti imamo tudi neko drugo sporočilo. Zakaj sploh sem žalosten? Najbrž zato, ker sem bil, ker sem nekoga imel rad. In bolj, ko sem ga imel rad, bolj ga pogrešam. In torej, bom šel nazaj, pa bom rekel, kaj vse sem z njim preživel lepega. To je bil pogovor nedolgo nazaj v hospicu ravno v tem. Mama je res umrla, ampak zdaj to boli in je velika žalost. Hkrati pa sporočilo, a bom šel zavrteti album svojih notrnih slik in občutkov vsega lepega, kar ta mama prinesla v moje življenje, kar mi je dala, kar mi s čimer me je obogatila in da to ohranjam. In tukaj so tisti majhni procesi v psihi in v duhu, ki so seveda ključnega pomena.
Čustva, tu sva pa lahko zelo aktualna. Če smo morda seminar o kulturi poslavljanja za letošnje leto zamudili, pa ste v oktobra začeli tudi šolo za starše in sicer s poudarkom prav na čustvih. Čustva nas učijo, v oktobru je bilo že uvodno, zdaj pa sledi še nekaj preostalih. Ali smo lahko še zraven, čeprav smo uvodnega zamudili?
Ja, ko gre za šolo za starše, na župniji pravzaprav nimamo veliko otrok, pa torej tudi ne veliko staršev. Pa vseeno se mi delo pomembno, da nekaj neposredno ponudim staršem, ki so tukaj na naši župniji, da se lahko dobivamo in ob nečem pogovarjamo o tem, seveda je veliko in ker imam te seminarje o čustvi, čustveni inteligenci, o inteligentnih čustvih, o čustveni besedi, različne izraze uporabljamo za različne programe, ampak na konc koncev gre za tisto temeljno abecedo čustveno. To se meni zdi najbolj pomembno.
No, to se tudi navizuje malce, tudi na vaš doktorski študij, ne nazadnje vključuje to tudi vaše pedagoško zanimanje. Nastopamo s čustvi na nek način, da niti ne vemo, da obstaja abeceda, kaj šele, da bi jo znali razbirati ali jo uporabljati, da bi se v pomoči čustvene abecede sporazumevali.
Tako je, ko je tam za ne vem koliko približno 20 let nazaj šla knjiga Inteligentna čustva, predtem še 10 let prej čustvene inteligence od Golemana smo začeli v čustvih več govoriti. Seveda o čustveni inteligenci in nekateri so se posmehovali, kakšen zdaj to ta besedna zveza, inteligenca in čustva, kaj mu to sploh povezave. Seveda ima veliko povezavo. Zato so celo gibanje svetovno, ki je z Golemanom se začelo, ampak čustva inteligence je že neka univerza, v kateri lahko govorimo o čustvih. Rabimo pa najprej abecedo. Zato, ko je šla naslednja knjiga od Wilksove, inteligentna čustva in vsako čustvo bo sebe razdela, kaj to jeza, kaj to žalost, kaj to sram, kdaj se pojavi krivda, kako je s ponosom, kako je z ljubeznijo in tako naprej, z ljubosumnostjo in tako naprej. Ko pa gledamo ta osnovna čustva, so da začnemo govoriti o tistim, da začnemo zaznavati, razumevati, kaj so čustva, kako z njimi živimo, kako jih prepoznavam najprej. In za mene najbolj pomembno zdaj v teh naših seminarjih, ki smo jih imeli že ogromno, za posameznike, za šolske zbornice, za starše, toliko skupini šlo že skozi to in vedno je odmev zelo dober, ker pomeni, malo poznamo čustva, to, kar ste rekla. Zelo malo jih poznamo. Čutimo jih zelo, poznamo jih zelo, s njimi živimo in nas premetave sem tja, ampak kaj z njimi lahko storimo, tam smo šibki. Zato smo ključno izhodišče je, da vsako čustvo ima je informacija. Če čustvo vzamo kot o čem me informira to konkretno čustvo v tej konkretni situaciji, potem se začne smiseln pogovor, potem se gremo v pravo smer. Če tega informacije ne znamo prebrati, če tega čustva ne znamo prebrati, pomeni, da izgubimo bistveno informacijo, potem se pogovarjamo o mnogih stvareh, ki so pa čisto nerelevantne, ker izgubimo stik z realnim problemom.
Problem je takrat, ko čustva prevzamejo nek nadzor in namesto neke moje zdrave presoje, ki pa mi jo je Bog dal. Čustva so zgolj orodje, so črke neka abeceda, potem je pa na meni, da poznam in da vem ta proces v zadju in čim bolj prijetno tudi v odnosu do drugih potem iz teh čustev nastopam in se odzivam.
Ja, čustva so seveda, čustva kričijo, da nekaj ne gre prav.
Tako in zaradi takšnih čustev, neki kričijo, prekričijo, lahko tudi rušimo odnose, ker je to škoda.
Ker pač čustva pa nas opozorijo na nekaj zelo konkretnega, neposrednega in tisto, s čim me čustvo povezuje. Če potem seveda se pogovarjamo o tistem konkretnem problemu, iz katerega čustvo pride, potem sem se povezal z bistvom. Če pa seveda samo čustvo vidim kot nekaj ne bodi ga treba, ker zdaj ne znam ker me odnašajo nekam drugam, ker bi jaz pa tudi bil z drugimi stvarmi, pomeni, da nisem v skladu ne seboj, ne z odnosom s človekom, s katerim sem. In ta neskladnost je potem nekaj, kar je nerešljivo, ker se ne rešujemo in se pogovarjamo o popolnoma drugih temah, kot bi se morali pogovarjati. Ne? Če rečemo šola, otrok se boji šole. Čim dober stavek so, da mnogi otroci se tudi boji šole, ampak česa se bojijo? Ne vem še nič. Se boji šole, šole se ne boji. Ne boji se oken, ne boji se vrat, ne boji se...
Same stavbe, ja.
Stavbe. A se boji učitelja? Mogoče, mogoče je tudi kakšen učitelj, ki se ga boji. Mogoče se boji, da bo vprašan, a to je že nekaj drugega kot pa šola. Šole, na šole se dogaja ogromno stvari. To, da je povprašanje, pa majhen segment te naše šole. Zato enačiti šolo s tem, da je v šoli vprašan, je nesmiselno. Boji se biti vprašan. Zakaj se pa boji biti vprašan? Je zato, ker se ni učil. Aha, ni problem, da se boji biti vprašan, ampak boji se, ker ni delal doma, ker se ni učil. Aha, to je čist nekaj drugega. Boji se biti vprašan, ker bo dobil, boji se negativne cene. Zakaj se pa boji negativne cene? Ja, boji se zato, ker bo prišel domov, pa mu bodo prepovedali igrice. Torej, ne boji se biti vprašan, boji se izgubiti igrice. O čem se pogovarjamo? In če ne slišim pravih sporočil, ne vem, o čem se pogovarjamo, zakaj se otrok boji šole, nič ne vem. Moram še zelo razmisliti, če se pravzaprav zares boji, da bo zgubil igrico, zakaj pa ta igrica za njega pomembna. Boji se, da bo dobil slabo ceno, ker ne bo dobil štipendije. Aha, eksistenca mu je problem, to je čist nekaj drugega, kot pa igrica. Boji se, ker bo doma tepen, ker še vedno so otroci tepeni zaradi slabe ocene ali drugače poniževani. To je čisto nekaj drugega. On se ne boji v šoli, pa učitelja, pa šole, pa biti vprašan, ampak boji se starša agresivnega, ki bo nad njim zganjal zasramovalne procese. O čem se pogovarjamo? In če to ne razdelamo, in to čustvo nas opozarja, kje je dejanski problem. Če znamo čustvo dobro prisluhniti, ne bomo zadovoljni s prvim odgovorom. Ampak bomo šli malo globlje, malo bolj natančno. Tako je pri smrti, kot nekoga zgubimo, nekdo joka neutolažljivo. Zakaj joka? Še ne vem, ja, ker je oče umrl. Ja, ker je oče umrl. Pa kaj to za njega pomeni, ta smrt? Še ne vem nič. Moram šli vprašati človeka, se moram šli z njim srečati. Kaj to zares za njega pomeni? Ne? Včasih je pa to tudi odrešitev, ker se je zrešil enega težkega odnosa. Včasih je krivda. Zakaj čuti krivda? Če ne slišimo svojih čustev, zelo malo vemo o sebi in odnosu. Zato so čustva tako natančni informatorji. In če to ni del naše kulture, in del naše kulture ni, ker mi smo storilnostno naravnani, intelektualno naravnani, tisto, kar bomo naredili, kar bomo razmišljali še, kam bomo šli in kaj bomo počeli, kaj pa čutimo in doživljamo med tem, ko se peljemo, delamo, študiramo, je pa tisto, kar ves čas spremlja naše življenje. Zato se mi zdi tako pomembno, da učitelje upremljamo s to abecedo, da starše upremljamo s to abecedo. Zato, če je vprašanje, lahko se še pridružijo, vedno se lahko pridružijo, ker ta program ni tak, da je vezan, kadorkoli, lahko se kadarkoli pridruži naši šoli za starše letos.
Tako in dobi več informacij vedno znova tudi na Inštitutu Franca Pedička ali pa ne nazadnje tudi pri
spletnih straneh župnije.
Pater Silvo, ko govoriva o čustvih, če smo zelo pozorni in spominjam se, ko sem sama brala leta nazaj te knjige, sem potem nekaj časa prav zavestno v pogovoru, v odnosu, pozornost namenjala, kolikor seveda mi je sploh uspelo držati to rdečo nit. Postajala sem pozorna, kako besede nekoga ali dejanje, včasih zgolj mimika, odmeva v meni in kakšna čustva se ob tem porajajo. In se res marsi česa naučiš o sebi. Mogoče se uspeš izviti iz neke nepotrebne, vsega tega, kar nas spremlja in je potihem prisotno v vsakem. In se začneš zavedati, da morda nek odziv nekoga ni bil neposredno napad nate, ampak so le moje čustva, odkot izvirajo. Mi pa vse tako na prvo žogo, zato je tako dragoceno, da vstopimo v ta svet, ker povsem drugačne medsebojne odnose lahko pletemo in predvsem smo lahko bolj mirni, bolj pomirjeni v teh odnosih.
Čustva so povezana našimi temeljnimi središnjimi potrebami, ki jih imamo v sebi, zato če jih dobro spremljamo, se naučimo veliko o sebi, kaj tisto zame najbolj potrebno. In zato seveda nekdo rabi stalno potrditev, nekdo bi rad bil stalno dominanten. In ker moje ne obvelja, zato me jezi.
Ja.
In drugi bi radi bil ves čas na piedestalu in ja. Da bi bil ves čas češčen. In tako naprej. To so, vsi imamo vse ja. Potrebe, ene sprejenih so pa določene bolj podarjene kot druge. In če s tem dobro živimo, potem sebe poznam, potem vem, kje sem in seveda poznam ljudi okrog sebe, ki živimo s temi temeljnimi potrebami in s temeljnimi odzivi.
Ker imava tudi na radijski mizi, pater dr. Silvo Šinkovec, tudi revijo Vzgoje, koliko se jo pa bere?
Sem vesel, da imamo še vedno naklado čez 1000, ker za strokovno revijo je, za strokovni revijalni tisk je to že kar čudež, ker imajo večina tam med 300, 400, 500, 1000, ne vem, češ kakšna od teh pedagoških revij izhajajo, ki izhaja danes. Mislim, da to smo lahko kar zelo zadovoljni, da imamo še vedno veliko naklado. Seveda tudi stil na tako kot je, ker imamo krajše članke, ker imamo različne interdisciplinarni pristop v pisanju. Nismo samo psihologi, nismo samo pedagogi, nismo samo specialni pedagogi, nismo samo socialni delavci in tako naprej, ampak vsi pišejo pri nas, je namenjeno tako strokovnjakom, kakor staršem in seveda komorkoli zanima ta človekov osebnostni razvoj. Zato se mi di, da je še vedno kar dobro prisotna, dobro brana. Meni je vedno znova v veselje, ko mi rečejo učitelji ali pa kakšen ravnatelj, tole sem prebral in sem dal na glasno desko v šoli. In to se mi za me najbolj tak veselje, da nekaj ena stran od revijo Vzgoje pride na glasno desko v neki šoli. Kar pomeni, nekomu strokovnjaku je bilo nekaj všeč in bi rad to še od svojim kolegom povedal. To je en tisti delček branosti. Seveda pa so tukaj tudi starši, ki berijo knjižnice, vse knjižnice, skoraj vse knjižnice, ki imajo s humanistiko upravko, imajo tudi našo revijo naročeno, kar pomeni, da smo na nek način prisotni v našem slovenskem prostoru. Ne samo cerkvenem, ampak splošnem. In zato smo tudi želeli ustvariti jezik, ki ni samo cerkveni jezik, ampak jezik, ki ga lahko govori kdorkoli z našimi temeljnimi vrednotami. In več ali manj mislim, da nam to uspeva. Seveda pa ne pomeni, da vsak članek je najboljši, ne pomeni, da z vsakem avtorjem se vse strinjam kot urednik, ampak to mora biti pluralnost znotraj nekega strokovnega razmisleka o ljudeh, ker smo pač različni. Namenoma pa vabimo zelo različne avtorje, tako da smo v 20 letih imeli več kot 1000 različnih avtorjev člankov, kar pomeni, da je meni to velik uspeh. Namenoma iščemo nove in nove in nove ljudi, da ni to stvar 10, 20 ljudi, ki so znotraj pišemo zmeraj isti, ko je bilo tudi zelo zanimivo, ampak družba je večplastna in se mi da je to, da smo, jaz mislim, da smo tudi naredili eno uslugo mrskašnemu mediju, šemo, da smo mrskašnega avtorja odkrili, našli, ko je prišel potem tudi sem pred vaš mikrofon ali v družino ali kam drugam, so jih še mnogi drugi odkrili kot dobri in so jih začeli vabiti. In to se mi di, da je ta naš strokovni del, da poiščemo tiste ljudi, ki so ustvarjalci, zato damo prostor, da potem pa bodo že odmevali v prostoru bolj tisti, ki pač nek način jih prostor začuti, da imajo kaj povedati, da je nekaj aktualnega. To, ta delček se mi di zelo pomemben tudi za nas kot revijo Vzgoja, kot strokovna revija. S tem pa seveda, da skušamo pisati en jezik, ki bi bil večina staršev dosegljiv, tistih mogoče malo bolj zahtevni, ki ni samo, da preberje naslov pa podnaslov, ampak ki so zame saj za stran in dve, da razmislijo o nečem. In da je takšnih bravcev kar nekaj in so pa različni. Eni recimo, ki imajo radi umetnost, lepoto in ne spregledajo naših naslovnic, ki so na prvi pa zadnji strani vedno branje likovnih del, smo rekli, ne bo to. To je tudi vzgoja, kako berem neko sliko, ki jo vidim nekje naših velikih vrhunskih umetnikov in imamo Milčka Komelja, akademika, ki vedno izbere sam eno od slik, ki njemu znana, če se le da poveže to z našo žarišno temo in potem na to razmišlja ob tej in predstavi avtorje, predstavi sliko in seveda na nek način tudi se dotakne žarišne teme. Tako da to je ena takšna smeri bogatstvo samo po sebi in to mnogi so opazili in imajo to radi. Drugi seveda nekateri radi berijo vodnike, ker pač se dotaknemo neke konkretne trenutne misli in je prva stran in ponavadi to upade v oči. Druge pa seveda žrične teme, ki so vedno aktualne. Nekdo mi rekel, kje najdete toliko različnih tem, ne? Že 90, čez 90 številk, 95 jih je že šlo in vedno neka nova tema. Seveda nekateri so se tudi ponovile, pa vendar mnoge so vedno znova iščemo tisto, kar je novo, novo. Vedno pa seveda potem na koncu govorimo o človeku, o razvoju človeka, to je pa stalna tema in nič novega na svetu. Človek in njegov razvoj pa je stalnica in bistvene stvari so enake.
No, če revije vzgoje še ne poznate, potem vam priporočamo, da jo poiščete. Revija vzgoja je za nekaj skromnih evrov dragocen pripomoček, da smo dobri spremljevalci, dobri učitelji drug drugemu in da tudi znamo vzgajati tako sebe kot tiste, ki so nam zaupani v vzgoji. Pater dr. Silvo Šinkovec, uvodnik vzgoje septembrske številke ste spisali vi in naslovili z lepota. Ta lepota me vedno znova tudi mene spremlja, ker tudi ko so dnevi evropske kulturne dediščine, se sprašujem, so dogodki, ki so zelo odmevni, dobro obiskani, so pa potem posamezne ponudbe, kjer pa morda pride le eden ali dva, kot bi se ne zanimali za kulturo, za lepoto, ki je okrog nas. Ampak ta nas poživlja ali na nek način nam daje tudi moči življenjske, prav konkretne, da bomo trdno v svoji narodnosti. To ni zanemarljivo. In na kaj ste se naslonili, ko ste vi razmišljali o lepoti?
Ta zadnja številka je nastala zaradi tega, ker so mnoge šole, kot rečemo, kulturne šole. To ima ministrstvo za šolstvo, poseben projekt, da spodbuja kulturo na šolah. In zato imajo šole tudi neke tiste šole, ki to zelo gojijo, imajo svojo zastavo, da so kulturna šola. Zdaj, znotraj tega seveda lahko danes pod kulturo mislimo seveda zelo različne stvari. Meni pa je tisto temno izhodišče vendar tisto filozofsko, ki se mi grško še vedno zelo aktualno in ključno. Vse, kar je, ima v sebi nekaj, kar je resnično, nekaj, kar je dobro in kar je lepo in kar je sveto. Grki so rekli eno. Eno pomeni kot celovito, enotno, ampak povezano, meni to tisto ključno povezano, da je to nekaj, kar žari kot sveto.
Dobro, lepo.
Dobro, lepo, resnično in sveto. Vsaka stvar, tako da, če se odpiramo življenju in mislim, da mi kot Slovenci imamo že sama narava, je tako čudovita, imamo kulturo v svoji nacionalni identiteti, seveda ne vsi, pa vendar, mnogi imamo tak velike kulturnike, že te profesionalne pisce in pisatelje, skladatelje, umetnike raznih vrst. Da je nekaj, kar imamo čut za lepo, da to naša šola ves čas goji in da tisto, kar je, kar smo želeli tle seveda v tem žarišču podati, da šola je vedno kulturno središče. Ene šole to zelo gojijo, druge mogoče imamo manj in bila tukaj že ena želja spodbuditi, da bi to bilo vedno v učiteljevi nekako senzibiliteti, občutljivosti, da ni samo predmet, tudi če matematika, tudi če geografija, ki mogoče na prvi trenutek nima nič zveza z lepoto pa s kulturo, ampak v vsem žari nekaj lepega.
No, absolutno, lepota okolja.
Je tako. In da vsaka stvar, ki jo poučujemo, ima v sebi resničnost, resnico, ampak tudi lepoto in je nekaj dobrega. Da je to, da so to tiste temeljne kategorije vsake biti, kot reče stari filozofi in meni je to izhodišče. In zato, če se učimo, če rečemo, kaj je vzgoja, vzgoja je ne samo, da nekaj vem povedati definicijo tega in tega in še upisati tisto, ampak da doživim, da začutim lepoto v vseh stvarih. Pa ne bo to lepoto v matematiki, v geografiji, v naravi, v družbi, v človeku, ko gre za psiho, v družbi, da gre za lepoto, ko gre za našo državo, da zdaj poslušamo 30 let, imamo pa smo samo nezadovoljni s to državo. Jaz sem zelo zadovoljen s to državo, ker imamo, ker nekaj lepega, ne samo z naravo lepo, ampak tudi z državljani. Toliko lepih stvari se vsak dan zgodi v tej naši državi, toliko ljudi vsak dan živi za to našo državo. Seveda bi si želeli boljšo, mnoge stvari niso dobre in je prav, da smo do njih kritični, zavzemamo stališča, ampak v bistvu v temelju, da nam je Bog dal to veliko možnost, da imamo kot narod svojo državo in da je to nekaj lepega samo po sebi, da tega nikoli ne smemo pozabiti. Kar kol se že danes zgodi, pa mi ni všeč, ampak da se to ne pozabim tiste temeljne lepote, da imamo nekaj, na kar smo lahko ponosni, ker to ni samo naša pridnost, pa delovnost, pa garaštvo, pa uporništvo skozi tisočletja, če rečemo vseh tisoč let naše bitke za samostojnost, ampak da je to tudi velik dar, da je to nekaj čudovitega, neprecenljivega, da je to v sebi ima nekaj lepega. In ko to začutimo, potem ne bomo spustili kar tako iz srca svoje domovine.
Imamo kar močno kulturno jedro, ne, ki ja. Nas poživlja, kot sva rekla. Če nas lepo obkroža, se z lepim hranimo in zagotovo so potem tudi rezultati mojega početja nekoliko, bom rekla, požlahnjeni s tem lepim. Če pa sem soočena z grdim besediščem, z grdim nastopom, z grdim obrekovanjem, z nelepimi, morda zahrbtnimi odnosi, je seveda bo to počasi šlo tudi skozi me, bo pronicalo vame in kot bi mignil, ne da bi se zavedala, bom s časoma tudi sama začela temu dajati prosto pot, lep odnos do sebe, lep odnos do okolja, potem tudi sama ustvarjam lepo, ali to drži?
Tako je. In se tudi počutim drugače, ne? Ker je to zelo povezan z našim čutenjem doživljanja, tako kot sem rekla, prej v čustih, pa ne gre samo za čustva, ampak je se sploh doživljanje kot takšnega, doživljanje življenja. Če se dotikamo resnice, tisto, kar zares je, pač rečemo, govorimo resnico, resnične besede, smo povezani z resnico. Če seveda se izmišljujemo in nekaj ustvarjamo, kar ne drži, se tisto slej prej zruši in se suje, ker pač nima resničnosti v sebi, že same besede. Besede imajo v sebi lepoto, če so povezane s tistim, kar lepo. Če pa ne, postane nekaj grdega. To je stvar duha. Če gremo zdaj na duhovno področje, imamo tudi na duhovnih stvareh tisto, kar je lepo in kar je grdo. Tisto, kar je sad, kot pravi odlomek iz pisma Galačanom, nekaj, kar je sad duha, je nekaj lepega, nekaj, kar je sad mesa, so pa same težke in grde stvari, bi lahko rekli. In da ta občutek je ne samo estetski, ampak je duhovni. In da je to povezano. Zato je ta estetski duh in duhovnost tako zelo prepletena in pomembna.
Zdaj pa v zadnjih nekaj minutah nagovoriva še študente, mlade, mlade nekje do 30. leta starosti. S prihodnjimi pedagogi se srečujete, to so študentske skupine za vse tiste, ki se zanimajo in tudi študirajo ta področje pedagogike, vzgoje. Zakaj prav pedagoge vabite, torej študente, ki jih to področje zanima?
Jaz kot tisti, ki spremljam društvo katoliških pedagogov, se seveda želim, da bi to društvo poznali tudi tisti, ki bodo jutri, ki so danes študentje, pa bodo jutri v naši profesionalni delavci na tem strokovnem področju. Je pa zelo pomembno, da se srečamo v času študije, predvsem z enega razloga. Nekaj se, kar pač imajo v študiju, so sve te njihove študijske obveznosti in knjig njim ne manjka in predavanj, dobrih in tako naprej. Tisto, kar pa mogoče manjka večini, je pa duhovna komponenta svojega poklica. Ne samo svoje osebne vire, ampak tudi mojega poklica. Kako se jaz kot vernik soočam z mojim poklicnim področjem? In na to bi rad, da bi se imeli študentje, ki so jutrišnji pedagogi, poklicni profesionalni vzgojitelji na vseh nivojih, od osnovne šole, vrtca, osnovne šole do univerze, da bi v času študija razmišljali, kako bodo to svojo duhovno komponento vključili, kje so zdaj tam strokovna vprašanja, kje se vira in stroka srečujeta, mogoče celo včasih, kje sta v konfliktu, kako lahko kot kristjan, kot vernik, obogatim svoje strokovno področje, čisto intelektualno po eni strani, po drugi strani pa prostor, v katerega bom stopil kot kristjan. Lahko kaj storim za svojo šolo, kaj pa lahko storim, ali sem tam več ali manj anonimen kristjan, ker pač sem manjšinski, ker ti veliko jih ni, ali pa lahko nekaj bistvenega pripravim, da sem nekaj lahko sol in kvas, tiste ustanove, v kateri grem. In kjer sta dva, tri učitelji, ki vedo, zakaj so virni, so res sol in kvas. Pa ni treba, da govorijo o viri, ni treba, da koga preprečujejo, ampak prinesijo svojega duha. In v tem bi se rad pogovarjal s študenti, da bi to postala njihova stalnica. Eno vprašanje, ki seveda jih bo spremljal skozi vse profesionalno obdobje, da se ga pozna na začetku študija postavi. Zato pa seveda, da pa se povežemo skupaj v skupino, zato ta študentska skupina bodočih pedagogov smo imeli že v različnih obdobjih pa seveda neka skupina tudi že odraste, pa gre, pa potem spet začnemo
se nova formira. Za sklep gledamo velikokrat mlade, saj vem, da je pač čas drugačen, nesmiselno je primerjati, kako je bilo nekdaj, kako je danes. Vsako obdobje ima neke svoje posebnosti in družba je danes tako naravnana, da seveda mladi šele po 30-em nekje prepoznajo, kako se bo naslednjih 20 let razvijalo njihovo življenje. Seveda nekateri pa takoj dokaj hitro prepoznajo svoje poslanstvo in kakšne so njihove želje. Vi imate prav posebne skupine, kjer se prav o tej poklicanosti pogovarjate.
Tako, vsi opažamo seveda, ko gre za ta pojav, da se mladi težko odločajo, torej se mogoče tudi prepozno odločajo, da tudi nimajo kakšnih pravih spodbud mnogokrat, pa imajo. Danes imajo veliko ponud razno raznih, tako da to je dobro. Pred leti, ko sem bral članek od kardinala Martinija, kako je on v Milanu ponudil skupino Samuel tistim mladim, ki ne vedo kam naprej, da bi si vzeli čas za molitev, da bi ob svetem pismu, ob soočenju z Božjo besedo, z molitvijo, prišli malo bolj na jasno, kje so in kam jih Bog kliče. Da niso samo oni, pa njihova karijera, ampak ja, jaz, moji talenti, moja karijera, ampak kaj pa Bog meni želi povedati. In kako lahko to prepoznam?
Pa zdaj ne govoriva o mladih, ki so obupani. Ne, to so lahko
dorkoli. To je mlad človek, ki pač išče svojo pot, ki še ne ve, kje je in kam bi rečel. Kje je moja pot? Družina, duhovništvo, misijoni, redovništvo, profesionalno, razna znanstvena področja, umetniška, katerim se posvečajo. Izkušnje, ki sem imel predvsej let sem vodil to skupino, zdaj nekaj časa ne, zdaj bi pa rad ponovno vse ponudil tistim, ki so v tem trenutku, ko bi radi videli kam pa zdaj naprej. Videl sem temeljno vprašanje, da mnogokrat se ne moram odločiti za to, ker pravzaprav nisem razlišil temeljnega vprašanja, kako je z mojo viro. Če sem zaresno odločen za Kristusa, težko odgovorim na Božji klic. Ker pač temeljnega vprašanja nimam razrešenega. Pa seveda to po eni strani poglabljamo viro vse življenje, vsak od nas. To ne pomeni, da enkrat za zmeraj imaš viro. Tista temeljna odločitev, to pa seveda pomeni tudi nek red v življenju, neko molitveno življenje. Brez tega preprosto ne gre. Mora biti trenutki in časi, kjer lahko ta Božji žarek, ta Božja beseda se dotakne mojega srca. Bog izbira vse sorte poti. Se spomnim tako dobro, sva se tudi že najbolj pogovarjali mnogokrat tle v studijih različnih, ko je prišla gospa profesionalka, učiteljica, profesorca na strokovno ekskurzijo v Köln, stopil v katedralo, nevirna, in trenutku od nekod pride misel, Bog je, in rekla, takrat naprej sem vedela, da je Bog. To je posebna pot, takšnih ni veliko. Ampak so tudi, Bog nagovarja najrazličnejše, tudi ko gre za poklicanost. Hkrati pa vemo, da moramo svoj prostor, svoje srce pripravljati, če hočemo biti bolj povezani in odprti na tisto, kar Bog pravi. Zato vabim vse mlade, ki so še niso odločili, kje je njihova pot v življenju, da pridejo v to skupino Samuel, da si naredimo nekaj prostora za molitev, vsak sam osebno, nekaj skupaj in odpiramo nekaj tistih ključnih vprašanj, ki se jih moram sam na nje odgovoriti, zato da bi rekel, vem, kaj bi rad v življenju, pa ne samo sam, kaj vem, ampak zdi se mi, da vem, kam Bog kliče mene in moje življenje, kaj je moje poslanstvo. Kdor to odkrije, potem vse tiste svoje energije, svoje talente razvija zelo hitro in se življenje kanalizira in postane plodno in učinkovito.
No in dostikrat se je zgodi, da do takšnega odgovora jasnega pridemo prav ob podpori še nekoga, ob sodelovanju, ko smo v skupini, ko se razpredajo misli, ko nismo obremenjeni ni tega pritiska. In ni vse na meni, jaz moram vse vedeti. Ne? Mi bo pa ja jasno, kam me bo kliče ja. Včasih je lažje, če se prepustim takšni vodeni skupini.
Skupina je zelo podporna, zato ker pač čutim, kako drugi iščejo in tudi sam sem tega iskanja in se učijo drugega. To so zelo lepe izkušnje.
Ja. Pater dr. Silvo Šinkovec, ob sklepu pa lepih vsebin sva se dotaknila tako pri Društvu slovenskih katoliških pedagogov kot pri Inštitutu Franca Pedička, kot na vaši župniji. Se pa vendarle spomniva še na praznike 1. november so sveti in 2. november dan vernih rajnih duš. Kakšna misel se vam ta trenutek zdi najbolj dragocena? Smrt je vedno del življenja.
Pomembno, zelo pomembno vprašanje. Zato ni slučajno, da cerkev ima praznik in čas za to, da nas na nek način odpre neko novo okno. Življenje je tukaj in zdaj, v tem našem zemeljskem življenju. Že preširen v krstu presavici pa pravi, ja, za kar je človek ustvarjen, njegova duša je to, da bo v nebesih. Tam je glorija, ki ga čaka, veselje in radost in vse to, kar čaka tiste, ki so Božji. Zemlja pa je skušnje kraj, kar pravzaprav pomeni, biti tukaj na zemlji bi radi imeli čim bolj lepo, ugledno in sproščeno življenje, ampak to je iluzija te naše. Tukaj je čas preizkušen, kot bi rekel tekmovalec, ker gre na olimpijske igre, bi rad imel lagodno življenje do olimpijskih igr. Ja, garanje in garanje in garanje, ki ga nihče ne vidi ure in ure, pa sploh ne ve, a bo prišel v izbor, sploh ne ve, a bo prišel na olimpijske igre, sploh ne ve, ko je tam, bo kaj dosegel, ali bo tam zadnji. Ali bo sploh celo zbolo, pa ne bo mogel nastopati. Ampak koliko garanja, koliko preizkušen že prej. Tako nam Bog da to zemljo, da nas preizkušam, da bi mi zrasli v premnite duše. In ko se oziramo na grobove, je zelo pomembno, da rečemo, da se učimo, kako je nekdo živel, ko se ga spomnimo, s čim je prišel v ta svoj grob, s kakšnim bogatstvom duhovnim, in kako lepo je biti na grobovih, kjer je veliko bogatstva. In tam je zmeraj nekaj prazničnega. Grob ni žalosten. Je prazničen, ker sem prišel tja na grob moje mame in sem ponosen na mamo, ker vem, pa vem, koliko bitk je mogla biti in koliko je bilo težkega v njenem življenju. Ampak, ko sem zdaj tukaj z njo, sem hvaležen za vse tisto, kar je naredila in kar sta z očetom ustvarjala. In seveda, zgodbe so različne, da nismo vedno, nimamo spomina samo dobrih in vemo, koliko težkih stvari je bilo. Ampak, kar je zdaj pomembno, ko gledamo mi na svoj grob naših pokojnih, da tukaj so samo njihova telesa. Telo umre. Pokojni niso pokojni. In to je ključnega pomena. Pokojno je telo. Šotor se je podoril, pravi sveti Pavel. Duša, ki je šla ven, pa živi naprej. In ta duša je živa bolj kot prej. In je bolj povezana z nami kot prej. In seveda duše, ki so pri Bogu, so naše velike priprošnice, pomočnice. Ko se z njimi povezujemo, ko prežgemo svečko, ko počistimo grob, ko se tam zberemo, pa zmolimo, ko doma molimo, pa se jih spomnimo, ko damo za svetomašo, pomeni, da odpiramo te kanale za pomoči od zgoraj. In to je nekaj najlepšega. Občestvo svetih je čudovita stvar. Po drugi strani pa, če ta duša niso pri Bogu, pomeni, da rabijo našo pomoč. Bog nam je dal podaljšek tekme. One ne more za sebe nič več, mi pa lahko za njih molimo, damo za mašo, da rešimo te duše. Ko bomo njim pomagali, bo tudi nam lažje. In ko pride ti prazniki, je pomembno, da se zazremo. Tukaj je to okno odprto, da se zavemo, verujem v občestvo svetih. Mi tukaj in oni tam. Mi lahko dobimo pomoč z one strani in nudimo pomoč na drugo stran. To je zame bistvo.
Vklonaj za tole srečanje, za vaše razmišljanja in vam želimo, da bi bilo to polje ustvarjalnega, vaš čut, ko razbirate te potrebe, ki vam jih kažemo ljudje sodobne družbe, da bi na to znali vedno znova dobro odgovarjati, to vam želimo. Pater dr. Silvo Šinkovec, lepo vas je bilo po razmeroma dolgem času znova gostiti v našem prostoru, ampak vidimo, da vas zaposlujejo številni dogodki, veliko uspeha na vseh področjih. Hvala za vse.
Hvala za povabilo in vse dobro naprej.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.